Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa Lir, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Belgjika synon marrëveshje me Kosovën dhe Shqipërinë për burgje. A ka bazë për ndjekje penale të zyrtarëve me dy funksione? Izraeli shënon për vjetorin e 7-torit, teksa palet zhvillojnë bisedime për t'i dhënë fund luftës në Gaz.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ministri i Drejtësisë së Belgjikës Annelies Verlinden dhe ajo azilit dhe migrimit Annelien van Bossut ka nisur një vizitë reditore në Kosovë dhe Shqipëri që do të përqendrohet në mundësinë e marrjes me qira ose ndërtimin e një burgu në njërin prej këtyre shteteve. Një marrëveshje për dhënje me qira të qelive Kosova ka edhe me Danimarkën. Radio Evropa e Lirë është drejtuar ministrisë në detyrë të drejtësisë për mundësinë e një marrëveshje për burgjet edhe me Belgjikën dhe është ende në pritje të përgjigjes. Kjo vizitë e dy ministrive belgu tha se do të përqendrohet në fuqizimin e bashkëpunimit në luftën kundër krimit organizuar, rimarrjen e aseteve kriminale jashtë vendit dhe trajtimin e mbipopullimit në burgjet belge dhe migrimit. Ushtruesi i detyrës të ministrit të drejtësisë në Kosovë, Blerim Salahu, është takuar me ministren belge me të cilat tha se diskutoi për thellimin e bashkëpunimit ndërshtetëror në fushën e drejtësisë, sundimit të ligjit, luftës kundër korrupsionit dhe forcimit të institucioneve me integritet të lartë profesional. Megjithatë, në njoftimin për këtë takim nuk u përmend çështja mundësisë bashkëpunimit sa i përket burgjeve. Meherët gjatë ditës Di Morgan raportoi se ministrët në Kosovë do të zhvillojnë bisedime për nënshkrimin e një traktati për ndihmë juridike, i cili sipas Belgjikës do të synojë të forcojë në mënyrë strukturore bashkëpunimin për çështjet penale. Ndërkaq, gjatë vizitës në Tiranë, Van Bossut dhe Verlinden do të insistojnë që Shqipëria të pranojë rikthimin e shtetasëve të saj që mbanë në burgjet belge. Këtu përfshihen 307 shtetas shqiptar, prej të cilëve 253 nuk kanë leje qëndrime. Ministrja Verlinden tha sipas mediave në Belgjikë se ka bashkëpunim pozitiv me Kosovën dhe Shqipërisë. Sipas Belgjikës, Kosova është vend transit për trafikim me qenie njerëzore dhe kontraband të armëve dhe shpesh shfaqet në rastet gjyqësore belge si vend për pastrim të parave. Ndërkaq, Shqipëria thuhet se është partneri strategjike në luftën kundër trafikimit të drogës dhe ka një prani të fuqishme të organizatave kriminale shqiptare në portin e Antverpit. Kosova veç se ka një marrëveshje për dhënien me qira të qelive me Danimarkën. Të burgosurit e parë nga ky shtet do të vendosen në burgun e qytetit të Gjilanit në prill të vitit të 2027. Marrëveshja 10 vjeçare parashes frytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan për dërgimin e 300 të burgosurve nga shteti danez. Kuvendi i Kosovës e ratifikoi marrëveshjen me 23 maj 2024, 2 vjet pasi ajo ishte nënshkruar.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Një konflikt mes ligjit edhe praktikës së politikës po trazon skenën politike dhe institucionale të Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe të partive ish opozitare thonë se anëtarët e qeverisë në detyrë, të cilët kanë edhe funksionin e deputetit, po shkelin ligjin edhe kushtetutën. Donë se prokuroria speciale nuk ka dhënë përgjigje se a ka nisur ndonjë hetim lidhur me këtë çështje. Antarët e ekzekutivit thonë se hetësia ka kërkuar informacion. Holsi Sjell, Bekim Bislimi.
Antarët e qeverisë në detyrë të Kosovës, që janë njëkohësisht edhe deputet të kuvendit, po kritikohen nga përfaqësuesit e shoqërisë civile për keqpërdorim të autoritetit zyrtar dhe shkelje të hapur të ligjit për qeverinë. Gazim Shala nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se zyrtarët që po mbajnë funksione të dyfishta tejkalojnë kompetencat e tyre.
Qeveria, sipas institutit dhe ligjit, se tani më të konfirmuar edhe nga Gjykata Supreme, e de fore mirë se nuk mund të mbajë ato pozita edhe bojtja tyre është kundër kushtetutës dhe është e kundërmjeshme.
Vendimi i Gjykatës Supreme i publikuar më 15 korrik shfuqizoi një udhëzim administrativ të ministrit në detyrë të financave Hekuran Murati, duke konfirmuar se ushtrimi i dy funksioneve deputet dhe ministër është i ndaluar sipas nenit 71 të kushtetutës. Qeveria në detyrë reagoi ashpër ndaj vendimit të Gjykatës Supreme, por megjithatë zbatoi vendimin e saj. Ligji për qeverinë në nenin 26 kërkon që çdo antar i qeverisë që zgjidhet deputet duhet të jap dorëheqje nga posti në ekzekutiv para certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Megjithatë, edhe pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve të nënshkurtit më 27 mars nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, 17 antar të qeverisë në detyrë të certifikuar dhe si deputet vazhduan të ushtrojnë funksionet e tyre ekzekutive. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe disa ish opozitar thonë se ka bazë ligjore për hetimin e përgjegjësisë penale të zyrtarëve nga institucionet e drejtësisë. Radio Evropa e Lirë kërkoi konfirmim nga Prokuroria Speciale e Kosovës, por deri më tash nuk mori përgjigje. Qysh në maj Lidhja Demokratike e Kosovës, që në legjislaturën e kaluar ishte në opozitë, ka dorëzuar 17 kallëzime penale në Prokurorinë Speciale ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti, ministrave dhe një zëvendës ministreje në detyrë, të cilët janë zgjedhur edhe deputet. Ata u akuzuan për shkelje të ligjit për qeverinë dhe keqpërdorim të mundshëm të pozitës apo autoritetit zyrtar, sipas nenit 414 të Kodit Penal të Kosovës. Këto kallëzime u dorëzuan nga deputetet e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Duarsa Kica Xhelili dhe Hikmete Bajrami. Kica Xhelili thotë se më 5 qershor Prokuroria Speciale u ka kërkuar përmes një letre informacione shtesë lidhur me shkeljet e pretenduara dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur kontakt tjetër.
E na ja kemi shpjegu bazën ligjore pse ata nuk kanë të drejtë me marr vendime edhe pse nuk kanë të drejtë me shfryzu asetet e shtetit. Edhe krejt çka kemi pranu ka qenë çajo, praktikisht ata kanë ngërkuar na me krypunën për ta.
Megjithëse Molli nga Lëvizja Fol thotë se antarët e ekzekutivit në detyrë po shkelin kushtetutën dhe ligjin për qeverinë. Sipas saj, një njoftim nga prokuroria për të treguar nëse ka nisur apo jo hetime tashmë do të ishte me interes për publikun.
Fatkeqësisht ka zvarritje në shumë procese, kështu që fatkeqësisht edhe kjo nuk besoj që do të bëjë një përjashtim dhe do të kaloj kohë derisa ta kemi ndoshta një vendim ose një njoftim zyrtar se çfarë po ndodh me këtë.
Si pas kodit të procedurës penale, prokurori ka të drejtë që brenda 30 ditësh nga dorëzimi i kallëzimit penal të kërkojë informacione shtesë për të verifikuar nëse pretendimet e përfshira janë të bazuara. Në këtë rast prokuroria ka afat 6 muaj nga data e paraqitjes së kallëzimit fillestar për të nxjerrë aktvendim për hedhjen poshtë të kallëzimit penal ose për nisjen e hetimeve. Prokuroria speciale tashmë ka nisur mbledhjen e informacioneve lidhur me dyshimet e ngritura në kallëzimin penal nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës, së paku në një nga dikasteret e ekzekutivit. Këtë e konfirmon Arbëria Nagalci, ministre në detyrë e arsimit, shkencës, teknologjisë dhe inovacionit, e cila është zgjedhur edhe deputet e kuvendit nga radhët e lëvizjes vetëvendosje.
Dhe na kanë pyetur cilën prej pagave e marrin. Do të thonë ja kemi dërguar me shkrim materialet që i kanë kërku, intervistë diçka s'ka pas, s'paku për mund të njëftes.
Më 12 tetor, Kosova do të mbajë zgjedhjet për kryetar të komunave dhe asambleist të komunal. Aktualisht partit politike janë në fusha zgjedhore. Shala thekson se çdo vendim i prokurorisë, çfarë do qoftaj, mund të ndikojë në zhvillimet politike, por kjo nuk duhet të jetë shqetësim për institucionin.
Prokurori i shtetit si një institucion lizbatus, ai nuk duhet ta vlerësoj cilin do të jetë impakti në zgjedhjen e politikave ditore etj.
Analisti Imer Mushkola i shpreh mendimin se prokuroria dhe institucionet e tjera të drejtësisë duhet të japin përgjigje sa më shpejt, veçanërisht kur vendimet ndikojnë në ekzekutiv. Megjithatë, Mushkola i shton se në Kosovë palët politike shpesh interpretojnë vendimet e drejtësisë në mënyra të ndryshme.
Një çësje e tillë fatkeqësisht do të mund të vazhdonte edhe poshtë do të kemi tash një vendim ose një përgjigje nga ana e prokurisë ose edhe më afër, si më thon, mbajtjes së zgjedhjeve lokale dhe rrjedhimisht edhe mundësisë që të mbahen zgjedhjet e tjera të parakoshme.
Kosova ndonë se zgjedhjet parlamentare kanë mbajtur më nënshkurt, nuk ka arritur ende të konstituojë kuvendin që t'i hap rrugë formimit të qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Ministria Punëve të Brendshme Serbisë njoftoi se mbrëmjen e 6 tetorit në Parkun e Pionerëve në Beograd u identifikuan dhe ndaluan dy shtetas të Bosnjë-Hercegovinës, të cilët nuk kishin vendbanim të regjistruar në territorin e Serbisë. Sipas njoftimit të M.S, u gjetën një boks metalik dhe një mbulesë telefoni me simbolet e flamurit shqiptar. Ndaj tyre do të ngrihet padi për kundërvajtje sipas ligjit për të huajt, ndërsa kundër M.S do të ngrihet edhe padi për kundërvajtje sipas ligjit për armët dhe municionet. Ministria Punëve të Brendshme Serbisë nuk tha nëse personat e ndaluar kishin pasur kontakt me ata që ishin të mbledhur në Parkun e Pionerëve në Beograd. Në këtë park që gjendet para Parlamentit të Serbisë, grupe njerëzish kanë bllokuar një nga rrugët më të ngarkuara për më shumë se 4 muaj. Kjo është bërë nga mbështetës të Partisë Përparimtare Serbe në pushtet për t'u kundërvend protestave antiqeveritare që vazhdojnë në Serbi që nga nëntori viti të kaluar.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Izraeli shënon sot për vjetorin e dytë të sulmit të shtatëtorit të 2023, ndërkohë që negociatorët e Izraelit dhe ata të Hamasit po zhvillojnë bisedime të tërthorta për t'i dhënë fund luftës dyvjeçare në rripën e Gazës në përputhje me një plan për paqe të propozuar nga Shtetet të Bashkuara. Dy vjet më parë, në përfundim të festivalit hebraik Sukkot, militant udhëhequr nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur terrorist nga Sheba dhe vendet e tjera e kaluan kufirin midis Gazës dhe Izraelit, duke sulmuar komunitetin e jug të Izraelit dhe një festival muzike në shkretir me armë zjarri, raketa dhe granata. Ata i vranë rreth 1200 njerëz, kryesisht civil, sipas autoriteteve izraelite. Militantët i rrëmbyen gjithashtu 251 njerëz dhe i quanë në Gazën, nga të cilët 47 mbeten ende robër, përfshirë 25 që ushtria izraelite thot se janë vdekur. Gjatë ditës së sotme në Izrael janë planifikuar aktivitete përkujtimore për të shënuar përvjetorin e dytë të këtij sulmi. Dhjetra të afërm dhe miqtë e viktimave të festivalit muzikor Nova ndezën qirin dhe mbajtën një minutë heshtje në vendin e sulmit në jug të Izraelit, ku militantët vranë me shumë se 370 njerëz dhe morën rrëmbyen dhjetra të tjerë. Një tjetër ceremoni pritet të zhvillohet në sheshin e pengjeve në Tel Aviv, ku izraelitet përmes protestave javore vazhdojnë të kërkojnë lirimin e pengjeve. Një ceremoni shtetërore për kujtimor është planifikuar për 16 tetor, pas përfundimit të festës së Sukkotit. Lufta hakmarrëse e Izraelit në Gazën nga ajri, toka dhe deti i ka vrarë të paktën 67.000 palestinez, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në territorin e kontrolluar nga Hamasi. Lagjet të tëra janë arrafshuar dhe janë shkatruar shtëpi, spitale, shkolla dhe ujësielës. Qindra mijë banorë të zhvendosur të Gazës tani strehohen në kampet e mbipopulluara dhe hapësira të hapura me pak qasje në ushqim, uj apo kushte higjienike. Pas dy vjetëve luft, 72% e publikut izraelit ka shprehur pakënaqësi me mënyrën se si qeveria po e menaxhon luftën, sipas një sondazhi të fundit nga Instituti për Studime të Sigurisë Kombëtare. Gjatë kësaj lufte, Izraeli ka zgjeruar shtrirën e tij ushtarake duke goditur shënjestra në 5 vende të rajonit, përfshirë Iranin dhe duke vrarë disa figura të larta të Hamasit, si dhe udhëheqësin e Hezbollahut Hasan Nasrallah. Izraeli dhe Hamasi përballen tani me trysni të madhe ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës. Një hetim i OKB-s muajin e kaluar gjeti se Izraeli po kryen gjenocidin në Gazë, ndërsa grupet për të drejtat e njeriut e akuzojnë Hamasin për krime lufte në sulmin e shtatëtorit. Të dyja palët i kanë mohuar akuzat. Javën e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump paraqiti një plan me 20 pika që kërkon armpushim, lirimin e të gjitha pengjeve, çarmatimin e Hamasit dhe tërheqjen graduale të Izraelit nga Gaza. Bisedimet e tërthorta nisën të hënën në qytetin turistik egjiptian Sharm el Sheikh, me ndërmjetës që lëvizin mes delegacioneve nën masat e rrepta sigurie. Trump u bëri thirrje negociatorëve të lëvizin shpejt për t'i dhënë fund luftës në Gazë, ku sulmet ajrore izraelite vazhduan edhe të hënën. Megjithëse të dyja palët e kanë mirëpritur propozimin e Trumpit, arritja një marrëveshje për rolësitë e tij pritet të jetë një detyrë të jetë vështirë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesdites. Për t'u informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim.